Bismillah deb aytishga kötü girdim. Bismillah siz kılganız bir yerken. Assalamu aleyküm ayyus kütüm orduktan oturmadan ötü birken. Cengiz günü meyranlı yeniz kığa. Fendi tınıştıkka yeter birken. Maydanda kanca bozda, şehit bozda, karacel elde vardır mekene gel. Soğuslu basmamışın mıldık alıp bir adamı öldürüp jetede gel. Soğuslu toplatmışın bırak, milyonlar kurman bol ketede gel. Maydanda barmay eşkim yerik kendin, sen işi nasıl zerik kendin? Toğrulan kan geçken atalarım, onu cengiz yolunda zorup döngün. Talaylardın tatlın kalkanda da, soğuz buldu tümü. Әйелшесін сәркетін жетін қылып, көрдім жасын көл қылып төгіп берген. Балдақтардан кешегі салдат бабан, майданның баразамын шегіп келген. Енді соғыс болмасын ешбір елде, бақтайын көрімді қыз бөріп берден. Қазағым ардагерге құрметтен бер, ұрпағымның қадамындық болсын бер, бір аяғым берлинге берік берген әжем. Мамыр ажай жылдырып мамыр әтен, сағанда бұрылайын жаным отан. Жарқылда тіл жарымнан жарымаса. Мұрза қанбай атаның атын шығар, ол сөйкен аман берген қабыл батан. Жерлесін асан әлі әшін ұтты, қазақын күн таныды қазір жақан. Кімсіз қамырза деп кино жасап, дүниеге танылған барымды атам. Ал сені ел әзірге білмейді ғой, Тоғжан болса айтыста танылмасын. Жұрт түгіл сен маған да жұмбақ жансын, жарар еді бомба боп жарылмасын. Қамырза қабырғалы қарияң ғой, сен өзің кім боласың қамырза ханға ел.
Бәкейінді алшыдан мирасықты. Олыра сіз айтқандай қамырза деп, асайларды ойнаған кино шықты. Сен кімсің қамырза қан деп сұрақтап, келесен балғанаған мида шықты. Ал енді кімсің десең мен айтайын, жауабыма қаттым философты. Мен жалғыз мен келеттің жалғасымын, оларда қарсы келген қибасымды. Кешегі бауыржанның ұрпағымын, өз өлсе де өлімге қибасымды. Рысқұлов тұрардың тұяғымын, құдайым аямаған сейтәсіпті. Әзімбек Мұхамеджан Шорабекші айтысам деме, бұдан күй қашықты. Рысқұлбегім қайраттың әнесі бәрін, Құлазидың көргенде кей жасықты. Сондықтан сен кімсің деп балғынаға бұлағымай сұрақтан іштей машықты. Кімір заған кім екенің бұдан бұлай есіңде сақтайтын бұл имашықпы. Құдайым қасыреттен жебей қамын, қазағым күнден күнге көбейді амын. Бұл күнде мол қор бар, мұнайымен елімді алтын ұрлық елейді амын. Алтын күміс мыс-мырыш көмірімен қазақты бай халыққа теңейді алып, бірақ осы байлығын өзіңнен де өзгені мол шақтыққа бөлейді алып. Ассалау маған екім қазақ дейтін ең бай елде тұрамын кедей қалып. Кешкіріп жаңа ғана түс кеткенде балқынаға жүзіне мыс кеткенде жадыға барған адам келу керек, не қойымен немесе. Балқынаға жүзіне мыс кеткенде айтысайын қой сұрақ бата бердің, дүмшелердің қолында істеппенде. Жандарға қой сұрамен тауық берді, білмеймін сөзімізді мыс кеткен бе. Ал менде қой түгілі тауық та жоқ, құқың бар жұбаныңда күштетпеуге. Панфилов паркінен ұстап алған бір бата бересің күштеттерге.
Жүрсін ана қоямын мен айтысты, соңғырын қалықтап соққан қыран едім, жегені тауық кетті тышқан болды.
Құлақ не деп айтқанда шатасымен. маған да бата бермейін деп қоясың, асты аттай боп сақасы менің. Бермесең сен батаңды бермей ақ қой, жүз жерден жан болсаң да жоласы кей. Лицензиясын молдадан сатып алған, мен үшін батадардың сапасы кей. Молданың бетін келі қайрайын, халықтың бес құлақ не батасы мен. Жеңістің мейрамында шенелеп көп, хаттардың жайын бала өлеңдетпек. Жыл сайын азайында соғыс көрген көне көз қариялар көнемен мектеп. Бірақ үкімет оларға назар салмай, жыл сайын мәселені шегелеп көп. Басшыларға барса да айдарлы шалдырғанда сендерге не керек деп. Әр нәрсеге шеш қашатын мол қаржымыз ардагерге дегенде неге жетпеді? Ақындар әлеттерді мінекей ең қызықса таяқ келді. Жүрісін ағам ақындар арасынан қанақтай жаңашықтан таяқ келді. Кезінде Балғынбектей ағамызда жалпыны жырларымен ояқ келді. Ал қазір баяғындай қауғаным жоқ, әлем сосын жүрсін ғой аяқ болды. Әзірдің жетпілі көресуге сүйегіні сықырлап саяқ болды. Қылыштарын қысқарып пышақ болды, майзаларын қысқарып таяқ болды. Әй, қарын сипар карьерам басталды, қарын жүрген карьерам аяқталды.
Бізді қазыдан да барлармыз, біздерімізді қажыға да барлармыз. Сен секілді жас балалып шықсақ та, осы күні сақал өскен шалдармыз. Шал болсақ та, осы айтысқа егеміз, әйдегеміз, қазы дегіміз төліміз. Карьерам керек емес қарағым, кәлиманы одан артық көремін. Қанақ мейлім ұрсадағы соққылар, сабырлыға Алла пана болып тұрар. Жүрегіме қанжа айтыс деген елдеріміз, сөзден алтын бұйым соққан зергеріміз. Дұға жасап әзімбекпен ерекке, Ораздыда мына қолмен көрмеді. Берлин-далдан рахым жандай қазақпыз, қол бейталған қайрат берен ләзәтпіз. Әр қазақты жалғызым деп сүйеміз, жерімізге ал өзіміз қазақпыз.